izao fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio. Miderahan'i Jehovah, miantsony anarany, atao fantatra ny amin'ny firenena ny asany. Mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fagagana rehetra ataony. Atao voarehareanao ny anarany masiny, aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehovah. Mitadiavan'i Jehovah sy ny heriny, ka tsy mandrakariva ny tavany.
Iaraka hivavaka isika, Andriamanitra tomponay io, amin'izao sabata izao izay tsangambaton'ny famoronana nataonao, atsiarovana ihany koa fa ianao ilay Andriamanitra mpamonjy anay, dia indreto izay vahoakanao manandratra ny fiderahana eo anatrehanao. Koa raisy tompo hohanitra ankasitrahana eo anatrehan'ny seza fiandriananao, izao fanompom-pivavahana izao, fa tononona izany aminaran'i Jesosy. Amen.
Ampifaliana lehibe ry mpiaino ajaina no iarabana ianao an, mieno an'izao fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio izao. Aingane ny fahasoavan'ny Tompo ho amintsika rehetra amin'izao andro natokana hiderahan'Andriamanitra izao, andro fitsaharana izao. Ka ho an'Andriamanitra irerianany voninahitra ny amin'ny fiderana, ny amin'ny fisaorana, ny amin'ny ataka rehetra izay ho ataontsika eto. Ny namanao Iavy Darella Razakaniaina no eto amin'ny fanolorana. Ny vakiteny kosa dia ny namantsika Dr Jean-Jacques Andriaparany, ka dia mirary tokoa izay mba ho fitahiana ho anao ane ny fandrenesana, ny hafatra sy ny teny rehetra izay avy amin'Andriamanitra horenesintsika amin'nytian'io ity. Hanomboantsika ny fotoana ary dia andeha hiarahantsika miredina mafy ny hira laharakira faharoanjato mihira fihiram-pifaliana.
Fiderana, ubi o sana nuata. Asantsika ny rainy baibolintsika ka hanokatra izany eo amin'ny Daniela. Daniela toko fahatelo ny andininy fito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo. Daniela toko fahatelo ny andininy fito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo. Rehefa hitantsika izany dia hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Indro Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afomirehetra, sady hamonjy anay amin'ny tananao, ry mpanjako. Ary na dia tsy izany aza, aoka ho fantatrao ry mpanjako, fa ny Andriamanitrao dia tsy tomponay, ary ny sary olona volamena efa natsanganao dia tsy hivavahanay. Ho tahinana izany teny izany a, anome fampahirezana ho antsika tsirairay avy. Jotsika dia hiditra amin'ny vavaka fiankofana. Manasantsika rehetra hanondrika ny lohantsika ampanajana hiaraka hivavaka isika. Rainay izay any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao misaotra Tompo satria mbola mia sy mivimbona mitantana ny fiainana tsirairay avy ianao. Indrindra ity namako izay mieno ankehitriny ity. Satria anao manokana izay nomenao izao sabatanao masina izao. Arengane Tompo ny fotoana rehetra izay atao eto, atsapahanay fifaliana amin'ny fiarahana aminao. Mivavaka manokana amin'ny mpanomponao izay mitondra ny teninao izay amin'ny teny ity Tompo. Mangataka ny hositra masiny fananao masina mba ataonao aminy. Ary ankehitriny dia manonona vavaka manokana izahay. Ankehitriny amin'izao ora sy fotoana izao dia misy ihany tsy salama. Marary mafy eo parafara. Mety ho farafarany hôpitaly izany. Mety ho farafarana tokantrano izany. Jesosy malalo, vimbino, tsy dio, kasio izy ireny. Fantatray fa ny sandrinao mahery, ilay efa nanasitrana teto amin'ity tany ity, fa izay dia mbola manan-kerak'ehitriny ary mila manana izany finoana izany izahay. Afaka manatanteraka izany fanasitrahana izany ianao Jesosy. Sitrano ireny zanakao ireny, jereo manokana izy ireny. Ireo izay mila fanampiana Tompo dia mpahita vahaolana ireo izay anatin'ny ady sy ny fisedrana maro samihafa dia mangataka aminao mba hiditra antsehitra ianao amin'ny fiainan'izy ireny, mba anomezany vahorana mahafinaritra izany, vahorana sarobidy izany, akotsapan'izy ireo fa tsy irery izy ireo tompo eo anatrehan'izao fisedrana zay mahazo izao amin'ireny olana maro samihafa ireny. Ary mangataka manokana tompo meo fiarovana ny zanakao tsirairay avy raha mivoaka ny trano, na mivoaka, na miditra, na mandeha, na iza na iza aleha tompo, dia mangataka aminao mba homenao fiarovana amin'izao toetrandro efa ratsy izao. Mangataka aminao manokana ihany koa mba ampitomboy hatrany ny fahasalamana ho an'izay efa ao anatin'izany fahasalamana izany. Ary mangataka aminao mba atsapa mandrakariva ny fidiranao an-tsehitra izy ireny, atsapa mandrakariva fa ianao dia mitantana ny vimbina ny fiainany atray, ary mba hanome voninahitra anao any ny tsirairay avy. Fatonona ny vavaka amin'ny laharan'i Jesosy. Amen.
Mialohany andrenesantsika ny afatra avy amin'ny mpanompony dia tsy iza fa pastora Vola Rakotoarjaona, dia manasanao izahay anaraka nyity hira izay hoentiny ity tarika iray ity.
Fotronjy izany fo mampitondra fahorina, ireo bambony manjo mampaniry asambarana sy fiadanam-po, to satria zanana elatra so tu mamunzi reurera campo e revuto un giorno masso vuto un pauriana maru di amaru tuku ampaere zunausa ai di raibe inda fuzai tu mahatsapa fa tsisy anarana zo na famonjena afa-tsy anarani Jesu Kristy. Soa iany fa ao lay ray tsy to mamonjy ireo rera tundra no maso voto mpahoriana maro dia maro tokoa
amin'ny fofeno fifaliana indray no anolorako ny fiarabana ho antsika tsirairay avy izay miombina anjara amin'izao fanompom-pivavahana izao. Isaorantsika Andriamanitra ry havana, manome antsika fitahiana ahafahantsika mandray ny teniny ho sakafom-panahy, ampahery antsika, ampatanjaka ny finoantsika. Ny vanim-potoana iainantsika dia ahitantsika fa misy ireo firenena sy fahefana matanjaka eo amin'izao tontolo izao izay mametraka ny mpandaharan'asany, mamolavola ny fizotra ny fiainan'izao tontolo izao, ka misy fiatraikany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy andavanandro izany rehefa miteny ny fahefana matanjaka hoe izao ny tsara, izao ny mety, dia manaraka an'izay ny fiarahamonina. Toa manontany tena isika indraindray hoe azo atao ve ny mijoro manohitra ny fahefana matanjaka? Rehefa mifanohitra ny soatoavin'izao tontolo izao sy ny baiko avy amin'ny fahefana amin'izao tontolo izao sy ny sitrapon'Andriamanitra, dia inona no safidy ho raisintsika kristianina ary inona ny fanantenana izay raisintsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra? Araka ny fahitantsika tao amin'ny toko faharoa amin'ny bokin'i Daniela, dia Andriamanitra no mifehy ny tantaran'izao tontolo izao. Na manahoana na manahoana mety ho fisondrotan'ireo firenena matanjaka, dia Andriamanitra efa nametraka fetra ho an'izay mety ho fahefana na fahombiazana na arena eto amin'izao tontolo izao. Fa mandalo avokoa izany rehetra izany, ny fahefan'Andriamanitra, ny voninahitr'Andriamanitra, ny fahamarinan'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ary eo amin'ny Daniela toko fahatelo dia hitantsika amin'ny fomba manokana eo amin'ny fiainan'ireo zatovo mpanompon'Andriamanitra fa izay misafidy hiandany amin'Andriamanitra hanao ny sitrapony dia omen'Andriamanitra fandresena. Amin'ny toko fahatelo amin'ny bokin'i Daniela dia nanao sary olona lehibe ny mpanjaka, ary ilay sary olona lehibe dia volamena manontolo hatramin'ny lohany ka hatramin'ny tongony. Tsarontsika ilay sary olona ao amin'ny toko faharoa fa mitovitovy amin'izay ihany, saingy ao amin'ny toko faharoa dia metaly samihafa no mandrafitra ilay sary olona tao amin'ilay fahitana nomenan'ny mpanjaka. Ny loha volamena, ny tratra volafotsy, ny kibo sy ny fehevarana, ny tongotra vy ary ny ranjo vy azafady, ary ny tongotra vy sy tany manga. Fa eto kosa dia volamena manontolo. Toa maneho izany ny toetsain'ny mpanjaka manda ilay faminaniana efa voalazan'Andriamanitra hoe atreo amin'ny loha ihany no tandindona maneho ny fanjakana babilônianina fa hifarana izany. De ohatrany maneho zany ny mpanjaka Nebukadnezara hoe tsy manaiky an'izany fa tiany hitohy tsy manapataperana ny fanjakany, ka tsy hatreo amin'ny loha ihany ny volamena fa hatrany amin'ny tongotra ilay sary olona de nataony volamena. Ary ilay sary olona volamena de nataony mba hiankohofana, natsona avokoa ireo manam-pahefana rehetra avy amin'ny faritra rehetra izay nanjakany ny fanjakana babilônianina, ary dia nanao fanasana lehibe mba hiankohoka eo anatrehan'ilay sary olona lehibe volamena izay nataon'ny mpanjaka. Ary nanome baiko ny mpanjaka fa izay tsy miankohoka eo amin'io sary olona volamena izay nataon'io dia ovonoana, hodorana ao amin'ny laforo hafo mirehitra. Maneho izany ry havana ny toejavatra izay isy amin'ny andro farany, fa isy fotoana izay ny fahefana ara-panjakana hitambatra amin'ny fahefana ara-pivavahana ka anery ny olona hiankohaka amin'ny fahefana izay manohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Hitantsika izany eo amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo, andehovaka itsika ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo, manao hoe: ary navela nisy aina ny sarin'ny bibidia izy mba hahateny ny sarin'ny bibidia ary hampamono izay rehetra tsy mety miakoaka eo alohan'ny sarin'ny bibidia. Izany hoe fiankofana sandoka manohatra an'Andriamanitra, ary fanerena, fandrahonana ho faty ary famonoana mihitsy. Izany no zavatra iseho amin'ny andro farany, ary mitovy amin'izay mihitsy a ny fanandramana zay niainandreo mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny Daniela toko fahatelo. Izany no mahazava-dehibe ry havana ny andiniantsika mandrakariva ny boky ara-paminaniana ao amin'ny Daniela sy Apokalipsy, izay mifampiankina ireo satria andraisantsika fampahirezana hoe tsika miomana amin'izao andro farany izao a ny afatra ara-paminaniana ao amin'izany boky izany. Ka eto dia ny fanandraman'ireo mpanompon'Andriamanitra telo amin'ny rahalahy mihitsy a no faminaniana izay maneho ny fanandraman'ireo izay mijoro mahatoky amin'Andriamanitra amin'ny andro farany. Ny fandavana izy ireo tsy iankohaka tamin'ilay sampy dia niatra tamanaina, maneho izany ry havana ny halali ny fanoloratena izay tena izy. Ny tena fiankofana marina dia miatra manaina, izany hoe fanoloratena tanteraka, tsy misy ambinambiny, tsy misy tazomina, tsy misy marimaritra iraisana, fa rehefa an'Andriamanitra dia an'Andriamanitra manontolo, na dia miankina manaina aza izany. Izay izany no fiankofana tena izy avy ao am-polo lalina miatra hatramin'ny fototry ny aina, satria fanoloratena tanteraka. Izay no fanompoana izay akasitrahan'Andriamanitra, izany no fanompoana izay irian'Andriamanitra iainantsika amin'izao andro farany izao. Ny an'ireo zatovo Hebreo telo amin'ny rahalahy dia afo miredareda no nandrahonana handorana azy ireo raha tsy niankohaka. Fa ho antsika tsirairay avy dia mety miseho amin'ny endrika samihafa izany fandrahonana sy fanenjehana ny mpanompon'Andriamanitra izany. Mety ho anivon'ny toeram-piasana, mety ho anivon'ny toeram-pianarana. Maro de maro ireo fanandramana ny amin'ireo tanora izay hianjadiany ny antsojay sy ny fanenjehana noho ny amin'ny fijoroana amin'ny fahamarinana amin'ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra. Voatsela kory tamin'ny herinandro iny a dia nahita tamin'ny vaovao ny tenako fa misy tanora mpilalao baolina kitra izay noho ny amin'ny sabata dia niala tsy ho mpanao baolina intsony ny tenany a satria te hitandrina ny sabata. Mahafinaritra ny mahita fa tsy tamin'ny andron'ny Babilona fahiny ihany no misy tanora mijoro fa ankehitriny ihany koa, dia azontsika tsirairay avy atao ny mijoro ho mahatoky amin'Andriamanitra. Rehefa nanomboka ilay fiankofana izay araka ny baikon'ny mpanjaka, nampainenona ny mozika ary nasaina ny ankohaka avokoa ireo olona rehetra izay nasaina, dia indreo fa nisy tanora telo amin'ny rahalahy izay nijoro. Tsy nety ny ankohaka tamin'ilay sampy izy ireo, ary rehefa netina teo anatrehan'ny mpanjaka ireto tanora reto dia izao no valiteny nasetrin'izy ireo, manao hoe raha izany noho izy dia Andriamanitra izay tomponay no mahavonjy anay amin'ny lafaoro hafo mirehitra, ary izy hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka ô, fa raha tsy izany kosa dia aoka ho fantatra ao ry mpanjaka ô, fa izahay dia tsy hanompo ny Andriamanitra ao sady tsy akoaka eo alohan'ny sarivongana volamena izay nahorinao. Reto tanora reto dia niteny ampanajana fa ampasahina ihany koa teo anatrehan'ny mpanjaka hoe ny Andriamanitray dia mahery no ianao ry mpanjako afaka mahavonjy anay amin'ilay lafaoro hafo mirehitra, fa na dia tsy hamonjy anay aza Andriamanitra hoy izy ireo, ary izany no maneho ilay halalin'ilay fanoloratena tanteraka, ilay fiankofana marina izay tao am-pony reto tanora reto, manao hoe na dia tsy vonjena amin'ny fahafatesana azy izahay dia tsy hivadika amin'Andriamanitra. Ary izany no tena finoana ry havana. Ny tena finoana dia miseho miariary ao anatin'ny fisedrana. Raha mbola milamina sy mizotra tsara daholo ny fiainantsika ny zavatra rehetra dia afaka miteny avokoa ny tsirairay hoe manam-pinoana tian'Andriamanitra, fa ahoana no afantarana hoe tena mino marina ny olana kiray ary tena tian'Andriamanitra marina, tena miankohoka amin'Andriamanitra tokoa, dia amin'ny alalan'ny sedra no miseho ny tena finoana. Rehefa mandalo afo ilay volamena dia vomaika mamiratra, ary izany no tena finoana riavana. Raha lazaina hoe finoana kanefa vao misy ny sedra dia miemotra, dia kivy, dia tsy tena finoana izany, tsy tena latsapaka lalina ilay fanolorantena. Raha toa ka ao anatin'ny afony ny fisedrana dia lefy ilay finoana, levona ilay finoana, dia tsy tena finoana zany a ilay izy amin'izay fotoana izay. Fa ny tena finoana dia maharitra fisedrana, masa mijoro ao anatin'ny fandrahonana, na dia hiatra manaina aza tahaka ny an'ireto tanora ireto. Dia nilaza izy hoe tsy filanjavatra no anompoana ian'Andriamanitra hoy izy ireo, tsy hoe rehefa vonjen'Andriamanitra ihany izahay sy ny tenanay a izay vao anompo an'Andriamanitra, fa na dia anaraka hatramin'ny aina aza dia tsy hivadika amin'Andriamanitra izahay. Izany no tena finoana riavana. Ankehitriny dia maro ireo kristianina izay miantso ny olona hoe anaraka an'i Jesosy noho ny filanjavatra. Hoe raha te ahazo vola, te ahazo trano, te ahazo fiara, dia hoe andao anaraka an'i Jesosy. Tsy ariavana. Fa ny antony anarantsika an'Andriamanitra dia satria izy no loharanom-piainana, dia ny fiainana mandrakizay. Ka na dia tsy hovonjena aza ny tenantsika eo amin'izao fiainana mandalo izao, dia tsy misy zava-dehibe sarobidy noho ny hoe mijoro amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Aseho n'ireto tanora telo amin'ny rahalahy ireto a tamin'ny andro ny Babilônia fa ny tena finoana dia manana herim-po. Ny tena finoana dia tsy misy akanosana. Marina fa misy ny tahotra satria afo miredareda no nanoloanan'izy ireo a amin'ny maha olombelona. Sarotra zany hoe hiatrika afo mandoro zany. Ho antsika na ny tanana fotsiny aza no mikasika afo na zavatra mahamay dia efa fantatsika fa mangiry firy mafy dia mafy zany a. Fa eto dia ny vatatenan'izy ireo mihitsy no andeha tsipy anaty afo. Kanefa ny tena finoana riavana dia mandresy ny tahotra, ary izany moa no famaritana ny atao hoe herim-po. Dia tsy hoe tsy misy ny tahotra, fa resy ilay tahotra noho ny fanapaha-kevitra hiatrika an'ilay toejavatra izay atahorana. Eto a dia te hampahery antsika tsirairay avy mba hampiatra ny finoana, hanazatra ny finoantsika hijoro isan'andro isan'andro, na amin'ny zavatra madinika na amin'ny zavatra lehibebe kokoa. Dia arakaraka ny ampiasantsika ny finoantsika isan'andro isan'andro no hampatanjaka an'izany finoantsika izany. Izay no nahafahan'ireto tanora telo amby rahalahy reto niteny hoe ny Andriamanitray dia fantatray fa manana hery sy fahefana afaka miaro anay na dia ao anatin'ny afo aza. Taiza moa no nahafantaran'izy ireo an'izany? Dia tsinona fa tamin'ny alalan'ny fanandramana isan'andro isan'andro izay efa niainan'izy ireo niaraka tamin'Andriamanitra. Tsarontsika ao amin'ny Daniela toko voalohany a fa Andriamanitra dia nanavitra ny an'izy ireo rehefa nisy ihany koa ny fandrahonana ho faty raha tsy milaza ny nofon'ny mpanjaka, dia tamin'ny alalan'ny vavaka no nahavitra ny an'izy ireo fanomena ilay fahitana. Ny fanandramantsika riavana, ny fahazarantsika mivavaka sy mahita valim-bavaka, mahafantatra ny toetra an'Andriamanitra isan'andro isan'andro no azontsika hery hijoro rehefa ho avy ny fotoatsarotra kokoa amin'ny ho avy. Ny ten'Andriamanitra moa dia milaza hoe mifankazara amin'ny tsetoa dia hiadana ianao. Hitantsika izany fiadanam-po izany tao amin'ireo tanora ireo, ary izany ny fiainana mandrakizay ho Jesosy eo amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahatelo, dia ny mahafantatra an'Andriamanitra izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay nirahany. Ilay fifankafantarana eto dia tsy fahafantarana ara-tsaina fotsiny, fa fanandramana iainana mba hifankafantatra toetra isika sy Andriamanitra. Fa izany no fiainana mandrakizay, finoana iainana, finoana mivantika ho safidy eo amin'ny toejavatra iainana eo amin'ny fiainana andavanandro. Ka rehefa mahafantatra an'Andriamanitra isika dia miaina tokoa ilay fiainana mandrakizay denja sady. Tsy fantatro manahoana ny karazana fandrahonana sy fanenjehana zay atrehantsika tsirairay avy, fa ny zavatra azontsika antoka dia mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela ho veromaina ny safidy izay ataontsika ny iandany aminy, ny atoky azy sy hijoro amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra, na manahoana na manahoana mety fandrahoana ny fahefana eto amin'izao tontolo izao. Tezitra mafy ny mpanjaka rehefa nahita ny reto tanora Sadraka, Mesaka sy Abednego nijoro tsy nety nanaraka ny baikony iankohaka amin'ilay sampy. Nirehitra ny fatezeran'ny mpanjaka ary ho izy hoe afanao avo fitoeny ilay laforo mba andorana anizy telo mirahalahy, ary nametraka fanontaniana fiantsiana mihitsy moa ny mpanjaka hoe iza no Andriamanitra avonjy anareo amin'ny tanako. Lay avonavona lay firehareany lay mpanjaka ny Babilona, ary izany ihany koa no mbola toejavatra iseho amin'ny andro farany, ny Babilona izay manohitra an'Andriamanitra, manao teny miopapana blasfemia, misantoka ny toeran'Andriamanitra, manery ny olona anao fiankofana sandoka tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa tsy nampiotsina n'izy telo mirahalahy zany, fa naleona izy telo mirahalahy ny ainy no nafoy toy izay hivadika amin'Andriamanitra, na dia fotoana vetivety monjy aza ilay fiankofana sandoka tamin'ilay sampy. Rehefa natsipitao anaty afo izy telo mirahalahy dia talanjona ny mpanjaka, araka ny antsika amin'ny Daniela toko fahatelo andiny fahefatra amby roapolo hoe dia talanjona Nebukadnezara mpanjaka ary nitsangana faingana izy ka nitemy tamin'ny mpanolontsaina hoe moa tsy telo lahy mifatotra va no natsipisika tao anatin'ny afo? Dia namaly ny mpanjaka ireo ka nanao hoe marina izany ry mpanjako, ary hoy izy ka no indro aho mahita efadratsy mifatotra mandehandeha ao anaty afo, nefa tsy maniny tsy maninona akory izy, ary ny fijery ilay fahefatra dia toa zanak'ireo Andriamanitra. Eny rahavana, Jesosy Kristy no tonga tao anatin'ny afo, tonga tao anatin'ilay fisedrana mivaivay, nitondra fiarovana sy fialofana ho an'ireto mpanompo mahatoky. Ary izany mandrakariva no ataon'Andriamanitra ho antsika rehefa mijoro isika, dia eo Jesosy izay miatra amintsika zanak'Andriamanitra dia miatra amin'i Jesosy ihany koa. Nidina tao anatin'ilay afo Jesosy, ary midina ao anatin'ny afo ny fisedrana izay miatra aminao ihany koa izy rehefa mijoro amin'ny fahamarinana ianao. Ary toy izany ry havana ny fandresena izay omena ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany, araka ny hitantsika eo amin'ny Apokalipsy toko faharoambin'ny folo andininy fahafolo sy iraika ambin'ny folo manao hoe dia nahare feo mahery tany an-danitra aho nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'ny Kristina, satria nazera ilay mpiapanga ny rahalahyntsika dia ilay miapanga azy eo alohan'Andriamantsika andro aman'alina, ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nakamamy ny ainy intsony izy na dia ho faty aza. Endriavana tahaka an'ireo zatovo hebreo dia amin'izao andro faran'izao miantso vahoaka Andriamanitra izay manolo tena tanteraka, mifakazatra amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro, ary nahiatra manaina aza dia noho ny amin'ny rany zanak'ondry dia handresy isika tsirairay avy izay manao izany safidy izany. Fa Jesosy efa mampanantena fa tsy hamela antsika io rery, hoy izy manao hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitantsika fahoriana, kanefa matokia hoy Jesosy fa izao efa naharesy izao tontolo izao. Matokia hoy Jesosy fa izy ilay mpandresy no hampandresy antsika. Amin'izao vaninandro farany izay inantsika izao raha hitantsika manomboka manangasanga ny firaisan'ny fahefana ara-panjakana sy ara-pivavahana amin'ny firenena matanjaka indrindra eto amin'izao tontolo izao, dia aoka isika iomana, aoka isika hifankazatra akaiky dia akaiky amin'ny tsitoa, aoka isika hampitombo ny farisiantsika amin'ny fitoriana ny hafatra ny amin'ny fiankofana marina. Ilay antso manao hoe matahoran'Andriamanitra ka home voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankofa eo anolohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina sy ny loharano mba amin'izay rehetra ho aminy. Enyriavana fotoana izao izay anaovantsika safidy lalina lalipaka ao am-pontsika ny joro tahaka nyreto zatovo telo mirahalahy reto. Rehefa mijoro isika dia tonga Jesosy eo anivony zany fisedrana mivahivahy izay atrehantsika izany, ary manoloana ny ady ho amin'ny fiankofana marina sy ny fiankofana sandoka izay ataon'ny Babilôna, dia aoka isika hiandany mandrakariva amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra no hampandresy atsika. Tiako ny izara aminao an'ilay teny fikasana mahavelom-panantenana amin'ny Filipianina toko fahefatra andiny fahenina sy fahafito manao hoe: aza manahy na inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahnareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'i Kristy Jesosy. Engane izany fiadanan'Andriamanitra izany hitoetra mandrakariva ao am-pontsika eo ampijorontsika ho mahatoky amin'ny fanaovana mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra tomponay, eo loatranao zay ny amin'ny tantara ara-paminaniana ny ainan'i Sadraka sy Mesaka Abednego manoloana ny fandrahonana ho faty noho ny amin'ny fiankohofana dia nijoro izy ireo ary fantatra izy ireo fa ianao Jehovah mpahary ny lanitra sy ny tany no hanome endrika anoloranay ny fiankohofanay amin'ny fonay manontolo, ary ny fiankofana izay tadiavinao dia ny fanoloratena tanteraka. Tompo, amafisinay ny safidy ny andany aminao, na manahoana manahoana fandrahoana ny ireo manam-pahefana amin'izao tontolo izao, dia fantatray fa mahatoky ianao, mahay mamonjy anay, ary na inona na inona mety ho vokatra izany ny fisedrana izany dia ny fiadananao Tompo nataovy mitoetra ao am-pon'ireo zanakao tsirairay avy izay mijoro amin'ny fanaovana ny sitraponao. Fantatray fa velona amin'ny andro farany izay tsy ho ela dia ho avy ny amin'nyraha ho lanitra ianao. Tompo, omeo hery sy fanantenana velombelona ao anatinay izahay mba androsoanay mandrakariva amin'ny fanomezam-boninahitra ny anaranao. Misaotra raha eo fa tononinay izany vavaka izany aminaran'i Jesosy. Amen.
Henry mpiaino ajaina mivelona tanteraka tokoa amin'ny andro farany isika izao, ary ny tantarany Daniela Tela ireny dia aingana etsy andalo fotsiny amin'ny sofintsika fa mba tonga antsika anana fanoloratena tanteraka ho an'Andriamanitra ary isafidy andany amin'Andriamanitra isika. Isaorantsika ny ray aman-dreny pastora Vola Rakotoary Jaona nanolotra antsika iny fampiherezana sy fampianarana makasika ny Daniela iny. Mbola hitoy izy iny anka dia manasanao izay mbola ho avy eto indray amin'ny herin'ny sabatany hitoy izao. Mifarana eto ny fotoanany fanompom-pivavahana eto amin'ny Opfer Radio ka dia manasanao hatrany izay anjoy ireo fandaharana maro izay mandeha amin'ity sabata ity an, ka dia manao kopakopa tanana aminao ny mpiara-manompo aminao Iavy Darel Razakinena no teto amin'ny fanolorana ny nanao ny vakiteny fototra teo dia ny namantsika Dr Jean-Jacques, ary ny nanolotra ny fampaherezinao antsika teo dia tsy izany fa ny pastora Vola Rakotoary Jaona. Veloma finaritra ry tompoko amin'ny manaraka indray. io fanpopivavana e tamin'ny Opfair Radio. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao .org/fanipoam-pivavahana.
Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity.